Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Nimeni nu a pus mâna pe o Biblie și, începând să o citească, a ajuns la concluzia că Dumnezeu nu mai face semne și minuni, iar darurile Duhului Sfânt au încetat. Doctrina cesaționismului nu își are originea într-un studiu atent al Scripturilor. Doctrina cesaționismului își are originea în experiență. Eșecul de a vedea minuni în propria experiență a cuiva și de a le localiza în istorie necesită o explicație. Cum poți explica absența minunilor din experiența ta când Noul Testament este plin de minuni? Sunt în esență trei cauze. Mai întâi, este ceva greșit în experiența ta. În a doua variantă, Dumnezeu este Cel care le-a anulat, fiindcă intenția sa a fost ca ele să servească doar pentru scopuri temporare. În a treia variantă, răspunsul este închis într-o taină a divinității, precum taina alegerii sau predestinării. Cel din tâi răspuns te-ar conduce la concluzia că va trebui să te aștepți la minuni dacă experiența ta va fi corectată. Cel de-al doilea nu te-ar determina să crezi în minuni vreodată. Cel de-al treilea lasă întrebarea deschisă. Din câte cunosc eu, nimeni nu a încercat să susțină varianta a treia. Din zilele reformei, mulți teologi protestanți au susținut răspunsul al doilea, și anume că darurile sunt temporare. Reformatorii au avut două motive majore pe baza cărora au formulat și sistematizat argumentul teologic împotriva minunilor contemporane. Mai întâi, dușmanii lor, catolicii, apelau la minunile din Biserica Catolică pentru a-și susține doctrinele catolice. Practic, ei spuneau: noi avem minuni care arată că Dumnezeu aprobă doctrina noastră. Mai mult, noi avem o istorie îndelungată a minunilor care se întinde până la perioada Noului Testament. Ce minuni puteți să ne arătați voi ca să dovediți că Dumnezeu aprobă doctrina voastră? Acest atac i-a determinat pe reformatori să nege veridicitatea minunilor catolice, atât pe cele din trecut, cât și pe cele din prezent, și să formuleze argumentul teologic împotriva minunilor contemporane. Dar eu cred că nu acesta a fost motivul major pentru care reformatorii au încercat să folosească scripturile pentru a ataca minunile contemporane. Eu cred că principala lor motivație a fost lipsa minunilor din viața lor. Dacă ar fi avut parte de minuni vrednice de crezare, ei nu ar fi încercat vreodată să afirme că minunile au fost menite să existe temporar. Așadar, reformatorii s-au găsit în fața unei alegeri. Cui se datora lipsa minunilor din experiența lor? Era ceva greșit în experiența lor sau aceasta se datora unei retrageri planificate de către Dumnezeu? Ei au ales să creadă cea de a doua variantă. De acum le stătea în față o sarcină monumentală, aceea de a explica de ce a fost Dumnezeu atât de generos în privința minunilor în primul secol, ca să fie atât de rezervat în secolele următoare. Strategia lor a fost să dovedească faptul că minunile au fost menite doar pentru scopuri temporare în primul secol. Dar cum se putea dovedi așa ceva? În esență, erau trei modalități prin care puteau dovedi așa ceva. Prima, și de departe cea mai bună, este să găsești pasaje în Scripturi care să afirme că Dumnezeu a rânduit minunile doar pentru o vreme. Cea de-a doua modalitate este să apelezi la deducția teologică. Această metodă nu este la fel de puternică precum afirmațiile concrete din Scriptură, dar este o cale legitimă de a susține doctrinele. Cea de-a treia modalitate de a-și susține cauza era experiența. Ei puteau trage concluzii din propria lor experiență și din experiența altora în istorie. Astfel puteau analiza istoria ultimilor 1300 de ani de istorie bisericească pentru a vedea dacă existau dovezi ferme ale existenței darurilor între credincioșii din secolele precedente. A susține ceva cu experiența este de departe cea mai firavă modalitate dintre acestea trei. În analiza istoriei, adesea ajungem în situația în care să ne îndoim de anumite fapte sau de interpretarea acelor fapte. Mai mult, când analizăm propria noastră experiență, putem cunoaște faptele, dar uneori nu putem cunoaște motivele din spatele acelor acțiuni. Putem ști, de exemplu, că suntem deprimați, fără a ști exact de ce. Am făcut noi ceva ce a generat această depresie? Este aceasta rezultatul unor împrejurări care sunt dincolo de capacitatea noastră de a interveni? Astfel, chiar când putem cu acuratețe descrie faptele, se poate să nu înțelegem motivul pentru care lucrurile stau așa. Reformatorii ne-au arătat fără umbră de îndoială de care argument s-au slujit cel mai mult. Sola Scriptura, numai Scriptura, a fost unul din strigătele de luptă ale reformei. Cu toate acestea, ei aici se izbeau de un obstacol insurmontabil, fiindcă nu puteau să arate măcar un singur text din Scripturi care să susțină că minunile sau darurile spirituale au fost limitate doar pentru perioada Noului Testament. Și nimeni, altcineva, nu a reușit aceasta de atunci și până în zilele noastre. Fiind deposedați de cea mai puternică armă a arsenalului lor, și anume afirmațiile la obiect din Scriptură, reformatorii au fost forțați să apeleze la deducții teologice. Dar cum să deduci că minunile au fost menite doar pentru o vreme, dintr-o carte care începe cu minuni, persistă în minuni și se încheie cu minuni? Iată cum au făcut aceasta. Reformatorii au argumentat că scopul principal al minunilor din Noul Testament era să-i impună pe apostoli drept autori vrednici de încredere ai Scripturilor. Cum ar putea susține acest argument că minunile sunt doar temporare? Fiindcă după ce apostolii au scris Noul Testament, minunile își înfăptuiseră menirea și nu ar mai fi fost necesare, fiindcă acum biserica posedă pentru veci cuvântul scris al lui Dumnezeu, atestat prin minuni. Acesta rămâne argumentul principal între cesaționiștii moderni. Ar fi fost în zadar pentru cesaționiști să dovedească cu Scriptura că scopul principal al minunilor a fost să autentifice persoana Domnului Isus. Dacă ar fi fost așa, atunci nu am fi avut explicații pentru minunile înfăptuite de apostoli. Dacă scopul principal al minunilor a fost să autentifice persoana Domnului Isus ca Fiul al lui Dumnezeu, atunci de ce au trebuit apostolii să facă minuni? De ce nu ar fi vorbit doar despre minunile pe care le-a făcut Isus, așa cum fac mulți predicatori astăzi? Cesaționiștii nu spun nici că scopul major al minunilor a fost să autentifice mesajul despre Isus. Dacă ar fi fost așa, ei nu ar fi avut răspuns la întrebarea de ce nu sunt necesare minunile și astăzi pentru autentificarea mesajului despre Isus. Cu alte cuvinte, dacă generația de creștini ai primului secol a avut nevoie de minuni pentru autentificarea mesajului Evangheliei, de ce nu ar fi necesară aceeași putere supranaturală pentru autentificarea mesajului și în cazul generațiilor următoare de potențial convertiți? Singura poziție care se mai poate apăra este să susții că minunile aveau rolul de autentificare a apostolilor. Dacă cineva va întreba de ce numai apostolii aveau nevoie de autentificare pentru credibilitatea mărturiei lor, în timp ce generațiile următoare de martori nu, cesaționiștii au răspunsul pregătit. Apostolii nu erau, spun ei, niște martori oarecare. Ei erau unici prin faptul că luau parte la scrierea Sfintelor Scripturi. Așadar, pentru a le acorda credibilitatea mai presus de orice alți martori în istorie, era nevoie de mai mult. Deci, scopul minunilor nu a fost pur și simplu autentificarea apostolilor ca martori de încredere ai lui Isus. Minunile le-au consacrat imaginea de învățători vrednici de încredere ai doctrinelor și în cele din urmă le-au conferit dreptul de a fi autori ai Scripturilor cu acreditare divină. În termenii practici, aceasta înseamnă că scopul real al minunilor a fost să confirme și să autentifice Scripturile. De îndată ce au scris Scripturile, minunile nu își mai aveau locul, fiindcă acum biserica era în posesia cuvântului scris al lui Dumnezeu. Pentru a-și susține cauza, cesaționiștii trebuie să dovedească două lucruri. Mai întâi, ei trebuie să arate că minunile îi autentifică pe apostoli. În al doilea rând, ei trebuie să demonstreze că acesta a fost scopul primar al minunilor. Dacă se va putea demonstra că minunile nu i-au certificat pe apostoli sau că au existat și alte scopuri la fel de importante în spatele minunilor sau darurilor spirituale, atunci întregul caz se prăbușește. Când privesc acum înapoi la acea perioadă din viața mea, știu bine că eu nu credeam acele lucruri, fiindcă așa am învățat din Scriptură. Le credeam, fiindcă nu văzusem nicio minune și aveam nevoie de o justificare biblică pentru lipsa mea de experiență. Acea conversație telefonică de 20 de minute cu Dr. White m-a determinat să reexaminez argumentele cesaționiste cu o minte mult mai deschisă. De data aceasta am găsit că argumentele mele aveau atâta tărie cât are o rândunică prinsă într-un uragan. Ceea ce eu credeam că era cel mai puternic argument împotriva slujirii contemporane cu darurile Duhului s-a dovedit a fi cea mai puternică slăbiciune a mea. După întâia mea conversație cu Dr. White, m-am hotărât să caut fiecare referință biblică despre minuni și vindecări din Noul Testament pentru ca să văd ce spuneau acestea despre scopurile minunilor. Nu mai făcusem aceasta până atunci. Ceea ce am descoperit m-a convins că vindecarea și minunile nu au fost menite ca o lucrare temporară. Primul lucru pe care l-am remarcat a fost că există foarte puține referințe directe în Noul Testament cu privire la scopurile minunilor. Nu am găsit nicio afirmație de genul Dumnezeu a lăsat minunile cu scopul de a. Am descoperit că scopul minunilor este uneori indicat prin funcția cuvintelor care însoțesc minunile respective. Marcu, de exemplu, spune că minunile adevereau, Marcu 16:20. Ioan spune că ele mărturiseau, Ioan 5:36. Petru spune că Iisus a fost adeverit prin minunile sale, Fapte 2:22. În alte împrejurări, scopul unei minuni trebuie dedus din contextul sau rezultatul acelei minuni. Unul dintre scopurile clare ale minunilor a fost autentificarea caracterului lui Iisus și relația sa cu Tatăl Său Ceresc. În această privință, minunile demonstrează următoarele. Dumnezeu este cu Iisus, Ioan 3:2. Iisus este de la Dumnezeu, Ioan 3:2, 9, 32 și 33. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, Ioan 5:36. Iisus are autoritatea pe pământ de a ierta păcatele, Marcu 2:10 și 11, Matei 9:6 și 7, Luca 5:24 și 25. Iisus este adeverit de Dumnezeu, Fapte 2:22. Tatăl este în Iisus și Iisus este în Tatăl, Ioan 10:37-38, 14:11. Prin Iisus a venit împărăția lui Dumnezeu, Matei 12:28, Luca 11:20. Iisus este Mesia și Fiul lui Dumnezeu, Matei 11:1-6, Luca 7:18-23, Matei 14:25-33. Cel de-al doilea scop al minunilor a fost autentificarea mesajului cu privire la Iisus. Aceasta a fost funcția majoră a minunilor în lucrarea apostolilor. Marcu spune că Domnul întărea cuvântul pe care îl predicau apostolii prin semnele care îl însoțeau. Marcu 16:20. Când Luca relata despre lucrarea lui Pavel și Barnaba în Iconia, spunea că Domnul adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Fapte 14:3. Observați că în ambele texte nu Domnul îi confirmă pe apostol, ci cuvântul său sau mesajul pe care apostolii îl propovăduiau. Semnele și minunile nu mărturisesc în favoarea apostolilor, ci în favoarea mesajului salvării predicat de apostoli. Așadar, principalele lucruri adeverite de minuni sunt persoana lui Iisus Hristos și mesajul despre Iisus Hristos. Când căutam toate aceste referințe, am fost uimit să descoper că nicio singură referință nu pomenea că minunile aduceau mărturie despre apostoli, îi confirmau pe apostoli sau atestau lucrarea lor. Pe scurt, minunile nu sunt o autentificare a apostolilor și dacă ne gândim la teologia Noului Testament, aceasta este perfect logic. Prin venirea lui Iisus Hristos, Dumnezeu vrea ca toată atenția să fie îndreptată asupra Fiului Său. Sarcina principală a Duhului Sfânt este să îl înalțe pe Iisus Hristos. Dumnezeu nu este interesat de a depune mărturie pentru slujitorii săi, ci pentru Fiul Său și pentru mesajul despre Fiul Său. Uneori oamenii apelează la 2 Corinteni 12:12 ca la un text care pare să spună că semnele și minunile îi autentifică pe apostoli. Traducerea New International Version nu ne lasă această impresie. Acolo citim, semnele caracteristice unui apostol, semne, puteri și minuni, au fost făcute între voi, le-ați avut printre voi în toată răbdarea. Această traducere însă nu este corectă. O traducere literală ar fi, semnele unui apostol au fost manifestate printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni. În acest pasaj, Pavel folosește cuvântul semn, semeion, în două modalități diferite. Prima utilizare a cuvântului în expresia semnele unui apostol nu se poate referi la minuni, deoarece în acest caz Pavel ar fi spus că minunile unui apostol le-am făcut printre voi prin semne, puteri și minuni. Ce rost ar fi avut o astfel de formulare? Pavel nu spune că semnele unui apostol sunt minunile, ci mai degrabă că semnele unui apostol sunt însoțite de semne, puteri și minuni. Dacă Pavel ar fi considerat că semnele apostoliei sale erau semnele, puterile și minunile, atunci el ar fi folosit o construcție diferită în limba greacă. Care au fost atunci semnele apostoliei lui Pavel? Spre deosebire de profeții falși, Pavel menționează suferințele sale ca o dovadă a apostoliei sale. 2 Corinteni 11 de la 16 la 33, Galateni 6 cu 17, 1 Corinteni 4 de la 9 la 13, 2 Corinteni 6 de la 3 la 10. Hughes sugerează că viața fără pata lui Pavel a fost un semn al apostoliei sale. Plummer sugerează că eficiența predicării pauline, și anume numeroasele convertiri dintre cei cărora el le-a predicat, era un semn al apostoliei sale. În afară de aceste semne, Martin adaugă chemarea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 1 cu 1, 2 Corinteni 1 cu 1. Conform lui Martin, întrucât minunile pot fi contrafăcute de către apostolii falși, Pavel insistă în 12 cu 12a că asemenea semne nu sunt criteriul primar pentru a decide dacă o persoană era sau nu apostol. În schimb, el sugerează că semnele adevărate ale apostoliei, viața și lucrarea sa, sunt semnele care cântăresc cel mai greu. A spune că semnele, puterile și minunile sunt semne principale ale apostoliei înseamnă a contrazice învățătura lui Pavel din capitolele 11-13, precum și din capitolele 1 până la 9. Sunt de acord cu concluzia lui Martin când spune că lucrările lui Pavel sunt lucrări, nu dovezi, ale unei apostolii autentice. Când am început să chibzuiesc asupra ideii că minunile au fost menite pentru a-i autentifica pe apostoli și lucrările lor, am văzut că aceasta nu era doar nebiblică, ci și ilogică. Dacă scopul primar al semnelor și minunilor era să-i valideze pe apostoli, atunci de ce au făcut Ștefan și Filip minuni? Dacă cineva va spune că aceasta a fost posibil, fiindcă apostolii și-au pus mâinile peste Ștefan și peste Filip, prin aceasta nu se oferă un răspuns la întrebare. Dacă scopul primar al minunilor era autentificarea apostolilor, atunci de ce ar avea și altcineva o lucrare cu semne și minuni? De ce a dat Dumnezeu darurile de vindecare și darul minunilor bisericii? Nu am citit și nu am auzit încă vreun răspuns satisfăcător la această întrebare. Mai există încă o problemă serioasă cu privire la acest argument. Să revedem puțin discuția anterioară. Dacă minunile lui Iisus au fost suficiente pentru a confirma faptul că El este Fiul lui Dumnezeu și pentru a valida mesajul Său, de ce a mai fost nevoie ca și apostolii să facă minuni? Răspunsul standard este că apostolii au trebuit să facă minuni pentru a arăta că ei erau martori vrednici de încredere ai lui Iisus Hristos și vrednici ca să învețe pe alții doctrinele sale. Dar de ce nu ar fi putut ei doar să predice despre minuni, așa cum face astăzi o mare parte a bisericii? Nu putem fi noi considerați martori credibili astăzi dacă nu facem minuni? Replica reformatorilor era că apostolii erau mai mult decât martori, ei au fost inspirați să scrie scripturile neschimbătoare. Minunile erau necesare pentru a confirma scrierile lor despre scripturi. Aceasta este presupunerea pe care se reazimă întregul argument. Dar are această presupunere fundament biblic? Era nevoie de minuni pentru a confirma scripturile? Niciunul dintre autorii scripturii nu a apelat vreodată la minuni pentru a-și susține pretenția că scrierile sale erau de fapt scripturi. Ei știau cu siguranță că scriau scriptura. De exemplu, Pavel a scris, dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Totuși, Pavel nu a făcut apel la minunile din lucrarea sa pentru a demonstra faptul că el scria Scriptura. Nici Petru nu a făcut aceasta când s-a referit la faptul că Pavel scria Scripturile, 2 Petru 3:16. Niciun text din Scriptură nu spune că autoritatea Scripturii se bazează pe minuni. În realitate este chiar invers. Scripturile sunt testul pentru minuni, dar minunile nu sunt necesare ca test al Scripturilor. Moise a demonstrat aceasta cu claritate cu multă vreme în urmă. El a avertizat poporul că dacă un profet sau un visător de vise le-ar da un semn sau ar face o minune și aceasta s-ar împlini, poporul trebuia să ignore acea minune dacă ea contrazicea ceea ce le fusese deja revelat lor. Deuteronom 13, de la 1 la 5. Dacă întâia funcție a minunilor ar fi fost aceea de a confirma Scripturile, cum ar fi putut cineva judeca minunile profeților falși, Matei 7, de la 15 la 23, Hristoșilor falși și profeților, Matei 24 cu 24, sau pe Anticrist, 2 Tesaloniceni 2 cu 9. Această teorie este în dezacord și cu caracterul canonului Scripturii. Există autori ai Scripturii care nu erau apostoli și care niciodată nu au făcut vreo minune. Printre aceștia se află Marcu, Luca și Iuda, fratele Domnului care a scris epistola lui Iuda, iar autorul cărții Evrei este chiar necunoscut. Toți acești scriitori nu erau apostoli și nu știm de minuni făptuite de vreunul dintre ei. Au aceste cărți o autoritate mai mică decât epistolele lui Pavel? Dacă autoritatea Scripturii se reazimă pe minuni făcute de autorii lor, atunci aceste scrieri ar avea implicit mai puțină autoritate sau n-ar avea deloc. Dacă acei care susțin această teorie răspund că Luca a fost un prieten sau un partener de lucrare a lui Pavel și de aceea trebuie să privim ca inspirate și scrierile sale, atunci înseamnă că ei au abandonat ideea că minunile sunt necesare pentru a confirma Scripturile. Ei vor trebui să adauge un nou criteriu pentru canonicitate, prietenia sau parteneriatul cu apostolii, și acestui criteriu pentru canonicitate îi lipsește orice fel de bază biblică. Dacă ei vor susține că Petru i-a dat misiunea lui Marcu de a scrie Evanghelia după Marcu, atunci ei se bazează mai degrabă pe tradiție decât pe Scriptură. Aceasta îi așează într-o postură penibilă în care recurg la ajutorul tradiției pentru a stabili autoritatea Scripturii în loc de a permite ca Scriptura să fie autoritatea finală. În orice caz, avem 5 lucrări care constituie o mare parte din Scriptură: Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca, Faptele Apostolilor, Epistola lui Iuda și Cartea Evrei, care nu pot fi acceptate prin teoria conform căreia minunile au fost necesare pentru autentificarea Bibliei. Teologia ortodoxă a susținut vreme îndelungată că autoritatea Scripturilor nu se bazează pe minuni. Autoritatea Scripturii se bazează pe autorul ei. Deși pot exista un mare număr de factori care ne ajută să distingem autoritatea Scripturii, în cele din urmă suntem convinși de autorii ei prin mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.